Jeremia, kapitulli 28. Kundër Moabit, kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit. Mirë nebi sepse u shkatërrua. Kirathaimi është mbuluar nga turpi, është pushtuar. Kështjella është mbuluar nga turpi dhe është e tronditur. Lavdia e Moabit nuk është më. Në e shbon kurdisin të keqen kundër ti, duke thanë. E jani dhe ta shkatërrojmë, në mënyrë që të mos jetë më një kombë. Edhe ti, o madmen, do të shkatërrohesh. Shpata do të të ndjek. Një zë që kërkon ndihmë do të dalë nga Horonaimi. Shkatërrim dhe rënim i thellë. Moabi është coptuar, të veçlit e tij bën që të dëgjohet zëri i tyre. Mbi të përpjetën e Luhithit, po ngjiten duke qarë në hidhërim, ndërsa në tatë pjetën e Horonaimit, dëgjohet zëri plot ankthi disfatës. Ikni, shpëtoni jetën tuaj dhe bëhuni si një mari në shetë të tjerë. Duke qenë se ke pasur besim në veprat e tua dhe në thesaret e tua, edhe ti do të kapesh. Dhe ke moshi do të shkojë në robëri bashkë me priftërin dhe princat e ti. Shkatërruesi do të vi kundër të gjitha qyteteve, dhe asnjë qytet nuk do të shpëtoj. Lugina do të zhduket dhe fusha do të shkatërrohet, ashtu si ka thënë Zoti. Jepni kra Moabit që të mund të fluturoj tutje. Qytetet e ti do të bënë të shkreta dhe askush nuk do të banoj në to. Malkuar qoftë ai që kryen veprën e Zotit shkelje shko, malkuar qoftë ai që e pengon shpatën e ti të derdh gjak. Moabi ka qenë i qetë qysh në moshë të re, duke pushuar mbi lumin e ti, dhe nuk ka kaluar nga një enë në enën tjetër dhe as që ka shkuar në robëri. Prandaj ka mbetur shtia e ti dhe parfumi i ti nuk ka pësuar ndryshime. Prandaj ja, do vin ditët, thot Zoti, në të cilat do t'i dërgoj disa njerëz që do t'i toqitin enët. Do t'i zbrazin enën të ti dhe do t'i thyen anforat e ti. Atëherë Moabi do t'i vi turp nga Kemoshi, ashtu si shtëpia e Izraelit u turpërua nga Betheli, tek i cili kishte pasur besim. Si mund të thoni, ne jemi burra të fortë dhe trima për betejë? Moabi është katëruar. Qytetet e tij po nxjerrin tym dhe të rinjtë e tyre më të mirë zbresin në Kasapan, thot mbreti, emri të cilit është Zoti ushtrive. Gjëma e Moabit është tashmë afër dhe Kobi po i vjen në hapa të shpejt. Mbani zi për të, të gjithë ju që e rrethoni dhe të gjithë ju që nini emrin e tij, thoni. Si u kthye ai skeptër i fortë, ai bastun i mrekullueshëm, Obi që banon në Dibon, zbrit nga lavdia jote dhe ulur në tokën e zhuritur, sepse shkatërruesi Moabit ka dalë kundër teje, ka shkatërruar kështjellat e tua. O ti që banon në Aroer, dalu gjatë rrugës dhe shiko. Merr në pyetje i Kanakun dhe ato që po ikën dhe pyet. Çfarë ka ndodhur? Moabi është mbuluar me turp, sepse është i thyer. Rënkoni dhe bërtisni, njoftoni mbi Arnonin që Moabi është shkatërruar. Një ndëshkim erdhi mbi krahinën e fushës, mbi Holon, mbi Jahacin dhe mbi Mefathin, mbi Dibonin, Nebon dhe mbi Beth Diblathaimin, mbi Kirjathaimin, Beth Gamulin dhe Beth Meon, mbi Keriothin, Botsrahun dhe mbi tërë qytetet e vendit të Moabit, të largëta dhe të afërta. Diri Moabit është prerë dhe krau i tij është coptuar, thot Zoti. Deheni, sepse është ngritur kundër Zotit. Moabi do të vërtitet në të vjellat e ti dhe do të bëhet edhe ai objektalje. Izraeli vallë nuk ka qenë për ty një objektalje? Mos u gjet vallë midis hajdutëve, sepse sa herë që ti flet për të, ti po tund kokën? Braktisni qytetet dhe shkoni të banoni në shkëmb, o banor të Moabit, dhe bëhuni si pëllumbesha që bën folen e saj në faqet e një gremine. Kemi dëgjuar krenarinë e Moabit, jashtëzakonisht krenar, fodullokun e ti, kreneqësinë e ti, arrogancën e ti dhe mendjemadhsinë e zemrës e ti. Unë e njoh tërbimin e ti, thot Zoti, që nuk ka përmbajtje, të mburrurit e ti që nuk nxori asgjë. Prandaj unë po ngrej një vajtim mbi Moabin dhe do të lëshoj britma në për të gjithë Moabin. Do të vajtohet për burrat e Kir Heresit. O vreshtë si pëmahut, unë qaj për ty ashtu si qajet për Jazerin. Shemendet e tua kanë arritur matan detit, arrinin deri në detin e Jazerit. Shkatërruesi ti e sulur mbi frytet e tua verore dhe mbi rrushin që do vilej. Gëzimi dhe hareja janë zhdukur nga fusha pjellore dhe nga vendi Moabit. Bëra që të zhduket vera nga butet. Askush nuk e shtrydhën më rrushin me britma gëzimi. Britmat e tyre nuk janë më britma gëzimi. Për shkak të britmës e zhbonit, zëri tyre u dëgjua deri në Eleale dhe në Jehats, nga Coari deri në Horonaim, ashtu si një lop trevjeçare. Ujrat e njëmrimit madhi janë bërë një sheti. Unë do të fik në Moab, thot Zoti, atë që ofron flime mbi vendet e larta dhe atë që u djegë temjan perëndive të ti. Prandaj zemra ime për Moabin do të qasë si fyet, zemra ime do të qasë si fyet për burrat e Kir Heresit, sepse pasuria që kanë fituar ka humbur. Sepse çdo kokë do të rruhet, çdo mjegër do të pritet, mbi të gjitha duar do të ketë të prera dhe mbi je do të jetë thesi. Mbi të gjitha çatit e Moabit dhe në sheshet e tij ka vetë se vajtim, sepse unë kam bërë cop-cop Moabin, si njën që nuk kam më vlerë, thot Zoti. Do të vajtojnë duke thënë, si u thye, si ka kthyer Moabi pa turpësisht kurrizin, si është bërë Moabi talja dhe frika e atyre që i rrinë rrotull. Sepse kështu thot Zoti, ja, a i do të njësë fluturimin si në Shqiponjë dhe do t'ja pratë të ti në drejtim të Moabit. Kerjothi u pushtua, fortesat janë zënë dhe zemra e trimave të Moabit në atë ditë, do të jetë si zemra një gruaje në dhembje të lindjes. Moabi do të shkatërrohet, nuk do të jetë më popull, sepse është ngritur kundër Zotit. Frika, gropa, laku të kërcënojnë, o banori Moabit, thot Zoti. Kush ikën për para frikës do të bjerë në grobë dhe kush del nga gropa do të kapet në lak, sepse unë do të vjedhë mbi të, mbi Moabin vitin e ndëshkimit të ti, thot Zoti. Në hijen e Eshbonit ndalen të kapitur i kanakët, por një zjarr del nga Eshboni dhe një flan nga mesi i Sihonit, që përpin anët e Moabit dhe pjesën e sipërme të kokës e njerëzve të kryengritës. Mjerë ti, o Moab, populli Kemoshit është i humbur sepse bitet u janë çuar në robëri dhe bijat e tua në mërgim. Por unë do të kthej Moabin nga robëria gjatë ditëve të fundit, thot Zoti. Deri këtu, gjykim mbi Moabin.